To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem
na Radiožurnálu Sport.
Hezký den, 9. kolo anglické fotbalové Premier League za námi, budeme se o něm bavit s Pavlem Tilšarem.
Dobrý den.
Tak kolo překvapení, když jsem se koukal na včerejší skóre své fantazy, tak jsem neměl tolik bodů jako dříve, ale koukal jsem okolo, že jsem pořád byl nadprůměrný a v těch mých ligách si stojím podle mě stále docela dobře. No proč to nebylo asi tak početné z hlediska bodů u ostatních?
Protože asi hodně lidí logicky sází třeba na kapitána Erlinga Haalanda, který neskóroval, samozřejmě spoustu lidí tam má asi taky Mohameda Salaha. A další ty tradiční kanonýry, kterým se nedařilo. Je to logické, poprvé od sezony 2015-16, respektive od prosince 2015, Chelsea, Liverpool i Manchester City prohráli v jednom kole, naopak po čtyřech letech prakticky, respektive po pěti dokonce, tři nováčci během jednoho kola zvítězili.
Řada událostí toho 9. kola by se dala nazvat jako událost týdne, ale my přece jenom musíme vybrat úřadující mistry, protože od nich se čekalo po úvodních pěti kolech něco, co se teď vůbec nenaplňuje.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No pět úvodních vítězství, pak čtyři porážky, teď ta poslední na Brentfordu, to je taky poprvé v historii, co se to stalo tedy někomu v Premier League. Na Brentfordu, ale přesvědčivé vítězství domácích.
Přesvědčivé, určitě Brentford si pomohl dlouhými auty, čímž je známý, on vlastně Brentford dal od začátku minulé sezony 8 gólů po autových vazováních, dvakrát víc než ten druhý v tomto ohledu. Nicméně Liverpool znovu nepodal dobrý výkon, je to pro mě překvapení po té, co zvítězil ve Frankfurtu v Lize mistrů vysoko 5-1, znovu rozdílné pojetí hry. Liverpoolu prostě nejde hrát do zatažené defenzivy, zatímco Frankfurt chtěl hrát s Liverpoolem otevřenou partii. Brentford se prostě spoléhal na pevnou defenzivu, standardní situace, rychlé breaky, tohle všechno fungovalo. Liverpool tedy čtvrtá porážka v sezóně, čtvrtá za sebou, poprvé od února 21, ale když to porovnáte s tou minulou sezónou mistrovskou, tak Liverpool měl čtyři porážky za celou sezónu.
Ale je pravda, že takový zápas ještě na Brentfordu, kde už v téhle sezóně neuspěli, docela zajímavé váhy, k tomu se můžeme ještě pak vyjádřit, tak prostě oni prohrávali po pěti minutách po tom autu, který je možná částí nacvičený, ale občas to bývá taky dílem štěstí, že inkasujete a že ten tým skoruje. Ale Liverpoolu se nedařilo zvednout ten výkon. Já jsem vlastně koukal, dokonce poločasu tam možná úplně na konci v tom nastavení byla nějaká šance.
No, Kerkes se snižoval na 1-2, to si myslím, že byla ta jediná šance prvního poločasu. Nevím, jestli tam byla ještě nějaká, to si teď nevzpomínám, ale myslím si, že kdyby byla, tak mi utkvěla v paměti. Opravdu Liverpool se zvednul vlastně až možná úplně v tom závěru, kdy Salah nakonec snižoval na 2-3, byť opticky jako vypadalo to, že Liverpool je prostě hodně na míči, ale nebyl nebezpečný.
Když jsme vlastně u toho, tak Mohamed Salah to byl jeden jediný záblesk geniality u něj, nádherně to udělal, ale předtím já jsem si udělal pár poznámek, které se týkaly toho, že mi tam vlastně chyběli muži, kteří odešli v létě, ne ti, kteří přišli, byli důležití, ale právě třeba Darwin Núñez nebo Luis Díaz. Chyběla tam rvavost, bojovnost, ne úplně ta největší fotbalová kvalita, ale právě spíš takové ty atributy, které zdobí třeba i týmy nižší z úrovně než Liverpool. Ale prostě když to nešlo Salahovi, Virtsovi, ten je nepřesvědčivý, Ekitike nemá v sobě toho Núñeze. Tak to pak nejde, navíc proti Brentfordu, kde myslím, že Jordan Henderson asi něco třeba poslal do kabiny, kdyby se uspělo, což se uspělo.
Rozhodně, rozhodně, konec konců i Diogo Jota, budíž mu země lehká, který odešel bohužel ne z Liverpoolu, ale z našeho světa, tak byl tím mužem, který uměl přinést prostě v závěrech zápasů takový ten chtíč po vítězství, po bodech, to tam teď prostě u těch hvězd nových, které přišly na Anfield nebo do Liverpoolu, není. Naopak Brentford se zvedá, Igor Thiago 6. gól, bylo to tedy z penalty, ale tomu určitě tu zásluhu neubírá a vyzdvihl bych taky genialitu Mikla Damsgorda, který krásně našel Kevina Šádeho při tom gólu na 2-0. Damsgord vlastně v minulém ročníku Premier League tuším přes 10 asistencí, on tu hru neskutečně vidí a naopak ani defenziva Liverpoolu nefungovala tentokrát.
Damsgaard měl, myslím, v 42. minutě fantastickou střelu z dálky. Mamardašvili, který stále chytá místo zraněného Alissona, vytáhl míč skvěle. Nicméně, když to vlastně porovnáme, ono možná tady taky byl velký rozdíl v létě, Liverpool hodně posiluje, Brentford hodně oslabuje. Já osobně jsem taky, si říkám, možná jsme to tady řešili už, prostě vysati, odejdem, Beumo, Norgor taky, takový ten střed zálohy, trenér Frank. Mnozí je možná pasovali do role outsidera, který by měl sestoupit.
No myslím, že po prvním kole jsem to tu hned v našem prvním díle této sezony říkal, že Brentford je v úzovkách trochu na odstřel, protože se opravdu nezdálo. Myslím, že prohrál na úvod no na City Ground.
Ta vítězství Nottinghamu, na které pak Nottingham nedokázal navázat.
Přesně tak, takže to vypadalo, že Nottingham bude úplně někde jinde, než je Brentford. Opak je pravdou a klobouk dolů před tím, co teď ukazuje se svými svěřenci Keith Andrews, který vlastně, dá se říct, nebyl tak známým trenérem, ale v tom prostředí, které je asi, řekl bych, hodně přátelské, prostě zapadl a hráči mu věří.
Ještě poslední věc těm týmům, které porazil nebo remizoval s nimi, prostě obral Brentford doma, tak je to Aston Villa, tu porazil, s Chelsea remíza, United porazil, se City teda prohrál, ale Liverpool teď porazil, takže úspěšný zatím debut v Premier League pro Keitha Andrewse a jen tak dál? Jsme zvědaví.
Určitě ano, možná ještě k tomu zápasu s Liverpoolem, tam bychom mohli natuknout takové ty sporné situace, penalta, kterou proměnil Igor Tiago, předcházel jí zákrok Van Dijka na Danga Wataru, který dal taky gól, ale pak spadl po kontaktu s Van Dijkem na úrovni velkého vápna, vlastně odpadl před šestnáctku a Tim Robinson, který vystřídal Simona Hoopera, který pískal první poločas, tak hlavní sudí ukázal volný přímý kop, ale video mu poradilo, že by to měla být penalta. Honzo, jak si tu situaci viděl? Za mě to byl takový úhel pohledu z kamer, které měl třeba divák k dispozici, ze kterých nebylo úplně patrné, že ten kontakt prostě byl nad velkým vápnem, nad úrovní, nad tou čárou, která hraje tedy z penaltu.
No já věřím, že to viděli na nějakém záběru, který divák asi v televizi neměl, protože je to neobvyklé, když máte něco, co se děje nad tou čárou, i týká se to třeba míče, jestli překročí tu čáru, tak míče se to občas dokáže, že ten míč byl třeba na čáře ještě, ale tady u tohohle těžko soudit, ale ve finále i tak nějak mi to v tom kontextu vlastně nepřišlo jako nespravedlnost vůči Liverpoolu.
Taky ne, i s ohledem na to, že pak Van Dijk jednoznačně zasáhl loktem Igora Tiaga v pokutovém území, loktem do obličeje, Tiago byl otřesený a na to tým Robinson ani video nereagovali, takže vlastně tady dá se říct, se mohl Brentford cítit poškozeně, že nekopal druhý pokutový kop.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
Velmi zajímavě se jevil zápas Chelsea-Sunderland teď z hlediska toho, že Chelsea ambiciozní klub, který v případě vítězství mohl poskočit i třeba na druhou pozici, ale Sunderland jako velmi schopný nováček, nakonec to dopadlo úplně jinak, než třeba vypadalo v prvním poločase, že to bude.
Šok na Stamford Bridge, Sunderland zvítězil 2-1 díky gólu v nastavení, trefil se Talby z rychlého breaku, Chelsea vedla o čtvrté minuty po první trefě Alejandra Garnacha v modrém dresu a víc jsem neviděl úplně celý zápas, tak když jsme si spolu psali, tak si říkal, že, nebo psal, že Blues měli to utkání pod kontrolou, minimálně v prvním poločase, ale co se pak stalo?
Já si to vlastně nedokážu vysvětlit, ale je pravda, že už určité náznaky přišly v tom prvním poločase, takový ten obehrávaný systém Chelsea, která se to posílá do šířky a ne úplně účelně dopředu, tak se prostě zajedl a hlavně Sunderland z toho dokázal několikrát rychle vyjet, udeřit. Mně se zdálo, že hrají až moc zataženě právě svěřenci režise De Bruyse, protože třeba proti Wolverhamptonu v tom minulém kole, tak hráli útočně, dynamicky, důrazně a tady byli opravdu v tom bloku, ale Chelsea se do nich nedokázala dostat až na tu první situaci, kdy tam Garnacho teda fantasticky utekl.
No výborně, krásná přihrávka od Neta a z tohoto důvodu přicházel asi Alejandro Garnacho na Stamford Bridge, byť jsme se bavili často v pořadu s mikrofonem do Anglie, že ten přetlak na křídlech je velký, ale třeba Jamie Gittens zatím nepodává asi úplně optimální výkony, byť v Lize mistrů proti Ajaxu byl vyhlášený hráčem zápasu, tak teď dostal přednost Alejandro Garnacho a tedy odvděčil se trenérovi Mareskovi. Ještě k tomu výkonu Sunderlandu, tak vlastně podobným způsobem jako Brentford překvapil Liverpool, tak vlastně Sunderland ze zatažené defenzivy pak srovnával z dlouhého autu, který nakonec doťukl do sítě Isidor. A
To je velká zbraň díky Mukielemu, který hází takhle dlouhé auty.
A Chelsea si to nepohlídala vlastně stejně jako, když se zase vracíme k tomu Brentfordu právě v utkání na Community G-Tech Stadium.
Ale musím říct, že mě to vlastně moc nebavilo, to, jak Chelsea hraje a teď je to spíš z hlediska toho, že jsem předtím viděl zase nějaké jiné zápasy, ve kterých ty týmy měly podobný muster večer, pak Brentford bránil proti Liverpoolu tu samou hru. Prostě zkoušíš to nějak roztáhnout z té šířky a vlastně stále se zkouší dostat od liney do středu. Často to třeba dělá Garnáčo, já jsem předtím tam vlastně si představoval, když tam hrál třeba Jadon Sancho v minulosti a prostě, že ten pravák jde z té levé strany. Přijde mi to vlastně ohrané a pokud tam není ještě nějaký jiný aspekt, tak i ten soupeř to pak s nás čte. Ale hodně mi chybělo to, aby kvalitněji centrovali na nějakého produktivního útočníka, protože Joao Pedro teda po tom skvělém startu se teď nějak zasekl. Vůbec nebyl ve hře, já jsem se ho vlastně skoro nevšiml. A Liam Delap, který už byl nějakým způsobem v tréninkovém procesu, tak myslím, že je teď teda vzýván fanoušky, aby už byl na hřišti.
No proti těmto týmům určitě, protože tam potřebujete nějakého zabijáka do pokutového území, byť Joao Pedro se umí trefit i hlavou, ale teď není úplně v té ideální sportovní formě a Mark Gyu, který vlastně začal sezónu na hostování v Sunderlandu, dostal prostor v základní sestavě na hrotu útoku. On se trefil proti Ajaxu v Lize mistrů, ale teď to taky asi úplně nebylo ideální s ohledem na ten vývoj a výkon soupeře.
Těžko, no, to vnímat z pozice fanouška Chelsea, pokud nás poslouchají, věřím, že ano, tak vemte si, že porazíte Liverpool, Nottingham, pak vysoko Ajax, takhle slavnou značku a pak přijede Sunderland a vy mu nadělíte vlastně největší vítězství po nějakých 8 více letech po té, co přišel do Premier League, protože tohle asi je největší vítězství Sunderlandu letos, ne?
No, určitě na Stamford Bridge, tam se nevyhrává jen tak. Sunderland dokázal tady krásně zaskočit favorita toho zápasu, dokonale vlastně v nastavení, kde bych asi kritizoval chování dvojice Tosin Adarabioyo a Trevoh Chaloubach, kteří se vlastně, on to byl útok Chelsea, ze kterého padl ten gol na druhé straně, Estevao šel do tří v 16. Sunderlandu, následoval dlouhý nákop na Brobyho, který dokázal si oplotit ten balón tělem, to syn se na něj nedostal, možná tam udělal dobře, že zůstal stát vlastně blíž k brance za Brobym, ale jak se vracel Chaloubach, tak tam vlastně neměl žádného soupeře a místo toho, aby se snažil získat ten míč a zdvojil Brobyho, tak prostě zůstal stát v 16 a hlídal vzduch.
Jsme u londýnských týmů, Chelsea se v příštím kole utká s Tottenhamem, k Tottenhamu se dostaneme ještě v jedné rubrice, ale teď Arsenal, vedoucí celek tabulky, který vlastně zvýšil zase náskok před druhým Bournemouthem. Bournemouth porazil o víkendu 2-0 Nottingham, ale Arsenal taky uspěl, aniž by inkasoval 1-0 proti Crystal Palace a má 4-bodový náskok.
A to vítězství vystřelil Eberechi Eze, dá se říct, kdo jiný proti Crystal Palace, dá se říct možná legenda.
Já jsem si ho koupil do té fantasy teď před tímhle kolem, právě jsem to tak nějak tušil.
A taky ho tam mám, takže se můžeme poplácet po zádech a i Eberechiho Ezeho za to, jak to trefil vlastně ve výskoku volej k pravé tyči, tam byl Dean Henderson bez šance, mimochodem taky zápas golmanů, ono to v fotbalově asi nebylo úplně taky koukatelné.
Ani Arsenal nebyl derby, být tak přesvědčivý, no.
Ale David Raya i Dean Henderson předvedli výborné zákroky, Raya se vytáhl proti Muñozovi, pak na druhé straně ve druhém poločase zase Henderson proti prudké střele od Declana Rice, nicméně zase Arsenal 11. gól po standardní situaci v této sezóně, branky ze hry až 17. pozice pro Gunners, přesto to prostě stačí, všechny týmy ví, že Arsenal je dokonalý v těch standardkách, v rozích, ve volných přímých kopech a přesto to soupeři nedokážou bránit.
Je to tým, který opravdu teď nějak nese řadu znaků, které by je mohly dostat k titulu, i když jsme tady už taky mluvili, a to v téhle sezóně před 2 měsíci prohráli na Liverpoolu, nevyhráli nad Manchesterem City, kritizovala se defenzivně zvolená taktika na Liverpoolu, s Manchesterem City možná taky nějaký nedostatek odvahy, ale přece jenom teď, jak sezona postupuje, tak spíš ta konstanta výkonu, udržitelnost a neinkasování, to vás pak posouvá.
Myslím si, že i Mikel Arteta trochu slevil možná z těch svých nároků. Ano, Arsenal chce pořád být dominantním týmem v tom zápase. Mluvili jsme tady o tom, že když se utkal s Manchesterem City, tak vlastně poprvé při těch konfrontacích Artety s Guardiolou byl Arsenal poprvé víc na balónu než Citizens. Nicméně i v takovýchto zápasech proti Crystal Palace, které je jaksi v laufu v aktuálním ročníku, tak se prostě musíte spokojit i s tím, že třeba nebudete hrát tak hezký fotbal, a když to přinese 3 body, tak to je teď pro Arsenal to nejdůležitější.
Ano, Crystal Palace a jeho vystoupení na několika těch pódiích i evropském možná bude ještě tématem v dalších pořadů, protože se zdá, že opravdu tam bude asi nedostatek hráčů do hry a energie.
A navíc za 8 dní se Arsenal představí v Edenu.
To jsem vlastně chtěl ještě dodat, že to je brzy a je to na konci toho dalšího bloku mezi reprezentačními okny. Pro Slávy by mohlo v úzovkách hrát třeba i to, že budou mít velké vytížení, do toho hrajou vlastně ligový pohár, takže by mohli dostat třeba jiní hráči, ale tam nebude úplně slabota, to budou zase borci, jak se patří. Ale teoreticky možná, že Arsenal přece ten program bude nějakým způsobem taky kousat a bude to vlastně 2 dny nebo 3 dny před tím posledním utkáním před repre pauzou.
Navíc mají Pražané stále v paměti tu porážku 0-7, kterou bude chtít určitě odčinit, byť už to je tedy fousatá historie.
Myslím, že Pražané mají možná někteří víc ještě tu remízu pak na Strahově 0-0, která pro ně byla asi daleko pozitivnější. No a fanoušci Arsenalu asi taky koukají a možná se těší na 23. listopadu, kdy se koná severolondýnské derby Arsenal Tottenham.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč v kola.
Já jsem si tenhle jingle počil teď, protože se mi hrozně líbil brankář Vicario proti Evertonu na Hill Dickinson Stadium. Podle mě udržel právě Vicario to vítězství Tottenhamu.
Fantastický, potvrdil to, že je výborný na čáře, má skvělé reflexy, vlastně důvod, proč mu asi Thomas Frank věří víc než Antonínovi Kinskému. Vicario si dirigoval tu obranu a bylo vidět, jak si věří prostě na čáře, fantastické reflexivní zákroky. A kdo si zaslouží taky pochvalu, to je určitě Mickey van de Ven. 2 góly ze standardní situace, to se u Tottenhamu často nevidí.
To byly kopnuté rohy, možná třeba inspirované Arsenalem, ale byly kopnuté úplně přímo jako na koncovou čáru, v prvním případě na zadní, když tam to Bentancur Arcel, ale pak vlastně van de Ven naskočil jako do té, vlastně do sítě, jako kdyby skákal. Těžko s tím něco dělat, že by brankář to vyboxoval. Perfektně řešené věci.
Výborně, na druhé straně Pickford nepředvedl takový výkon jako právě Vicario a Tottenham, dá se říct, asi zaslouženě zvítězil poprvé na tom novém stadionu Evertonu a jako první tým tedy tam získal všechny body a Thomas Frank přizpůsobil asi ten zápas i svému protějšku Davidu Moyesovi, který se vyznačuje taky takovým tím jednodušším stylem fotbalu. Thomas Frank to taky zjednodušil a Spurs brali 3 body.
Ano, Spurs, ti mají 7 inkasovaných gólů, jsou na 3. místě za Bournemouthem o 1 bod a stejně jsou na tom taky fotbalisti Sunderlandu, o kterých jsme tady mluvili. Možná dalším překvapením kola byl pád Manchesteru City na Aston Villa, ale na druhou stranu přece jenom Aston Villa platí za tým, který dokáže aspoň někdy porazit svěřence Pepa Guardioli.
No vlastně po třetí za sebou ve Villa Parku a nebyl to dobrý výkon od svěřenců Pepa Guardioli, byť tam měl Erling Haaland 2 šance, jednou šel sám, toho výborně tedy vystihl Emiliano Martinez v brance domácích a pak tedy s vypětím vlastního zdraví Haaland v úplném závěru dal gól, ale předcházel tomu offside Omara Marmuše. Villens vystřelil to vítězství Matty Cash, který umí krásně zakončit spoza velkého vápna, takže byť Citizens byli jednoznačně favority s ohledem na to, jak vstoupila Aston Villa do sezóny, na druhou stranu se svěřenci Unai Emeryho zvedají, takže to vítězství zase tak velkým překvapením asi není.
Ano, Aston Villa stoupá tabulkou, už má 4 vítězství za sebou a je vlastně hned za Liverpoolem a v příštím kole Premier League se právě představí na Anfield. To bude zápas jako hrom, ale když se na to podíváme do tabulky, tak bude zhruba o nějaké 7. až možná kolikáté, no 3. místo, tam je to fakt našlapané.
Hodně.
Ale my se můžeme teď dostat k zápasu, který potěšil tady jednoho z Premier League manažerů té fantasy body VIP. To je totiž borec, který má nejvíc bodů z celého toho kola, 124 bodů udělal tenhle hráč a hlavně díky tomu, že Brian Bemo má tady tu kapitánskou pásku, je to trojitý kapitán a má 45 bodů, to jde.
No to je výborná bilance samozřejmě a výborný je i Brian Bemo, který za 9 kol v dresu Manchester United má 4 góly, 1 asistenci, takže není to takový ten v úzovkách flop, který by přišel z menšího týmu a v tom větším se neprosadil, naopak září v útoku Manchester United, byť mu to taky možná chvilku trvalo, ale vypadá to, že si to v Manchester United alespoň ofenzivně sedá. Mateusz Kunja dal taky 1. gól, v dresu Rudých ďáblů a kdo z toho má možná taky radost, protože Manchester United vyhrál po třetí za sebou, je ten známý fanoušek Frank Illet, který se od 5. října roku 24 neostříhal, protože si dal sám se sebou takovou sázku, že dokud United nezvítězí pětkrát po sobě, tak si prostě bude nechat narůstat vlasy, teď má už pořádné afro po víc než 2 letech, ale pokud by Manchester United vyhrál v Nottinghamu a pak na Tottenham Hotspur Stadium, tak to půjde dolů.
Já si říkám, kdyby to byl starší fanoušek třeba se sklenem ke sběru gramofonových desek na hlavě, víš, tak že by to vlastně asi nebyl takový problém, ale tady u něj to teda hraje.
To je bujná kštice.
No, tak já nevím, kdyby ty si z 2 roky neostříhal vlasy, jak ti takhle nebudou krásně asi růst, ne? Jako budou ti rost do hostoty, ale takhle do toho, do výšky ne.
No, do takové.
Taky ne. Jako mě by to pak padalo do očí a...
Právě no, a vybral, měl bych hlavu jak Harry Maguire.
Jo, jak říkala babička, ty seš zarostlý jak Ezop.
S mikrofonem do Anglie.
Ještě vlastně jsme nezmínili Jamesa Milnera, který přihrál na jeden gol Brightonu, který prohrál tedy na United 2-4. Konkrétně Kostulasovi, a to je ročník 2007. James Milner v roce, kdy se narodil, respektive v květnu, kdy se narodil, tak už měl za sebou 138 zápasů v Premier League. A je to vlastně věkový rozdíl 21 let a nějakých 140 dnů, 146 přesně. Ale v Premier League vlastně to je vůbec asi rekord tady, aby takhle starý hráč přihrával takhle mladému borci.
Byl to rohový kop, že jo? Jamesa Milnera, který našel právě hlavu Kostulase a jako to, co předvádí James Milner, nad tím zůstává člověku hlava stát, že prostě v takovém věku je pořád schopný na té nejvyšší anglické úrovni, v úroveň Premier League, říká se nejlepší na světě, je prostě schopný pořád běhat právě s těmi mladíky a pak jim třeba ještě takto nahrát na gól.
Brighton tedy prohrál, minule porazil Newcastle a tak se to nějak střídá ta forma klubu. Newcastle teď porazil zase Fulham v tomhle kole 2-1. Nicméně pojďme tedy k těm zápasům, které možná zajímaly nejvíc českého fanouška. To jsou zápasy Leeds a West Ham a pak taky Wolverhampton Burnley. Začneme na Mulinu, Ladislav Krejčí zase v základní sestavě a to byl tedy pořádný fičák, který musel kousat.
Musel, sice má první asistenci v Premier League na vyrovnávací gól Muneciho na 2-2, ale předtím Burnley 2 góly, Ladislav Krejčí byl, dá se říct, u obou, ale ještě víc u toho prvního, kdy se mu utrhl útočník hostů, Jan Fleming, krásně se trefil, ale Krejčí si ho nepohlídala, pak možná ještě větší chyba byla, když vlastně Martin Důbravka, mimochodem skvělý v brance Burnley, nakopával balón z velkého vápna, dá se říct na 80 metrů, tam se možná Krejčí nedomluvil s golmanem domácích Johnstonem, nicméně vypadal tam trochu jako namalovaný, když se nechal míč skočit před sebou, balón ho přeletěl a za ním stál úplně volný Brun Larsen, který kdyby si dal lepší dotek, tak dával prostě balon do prázdné branky.
To zachytil naštěstí pro Ladislava Krejčího a Vlky. Brankář Johnson pak tedy srovnání, pětiminutovka skvělá na konci první půle. Konečně se trefil Strand Larsen.
První gól v této sezóně z penalty, minulý ročník myslím 14 gólů v nejvyšší anglické soutěži, teď tedy on trochu bojoval i s nějakým zraněním.
Bolovou achilovku podle mě.
Tak, bolovou achilovku, ale vlastně i on měl kapitánskou pásku, Wolves dostali gól v poslední minutě nastavení po velké chybě, jinak dá se říct celkem slušně hrajícího Bellegarda.
Bellegarde hodně byl u toho gólu, u kterého asistoval Krejčí taky.
Právě a pak tady nepochopitelný zkrát nebo dostal se tam prostě mezi tři hráče a v pádu poslal Matchbrimu, který našel Fostra, 3-2 pro Burnley. Nicméně k tomu Strandu Larsenovi měl kapitánskou pásku, Toti Gomez byl na lavičce, Matt Doherty vůbec nebyl na soupisce a Strand Larsen se pak omlouval vlastně i na sociálních sítích, protože se můžeme dostat k tomu, co se stalo po utkání. Vitor Pereira šel k fanouškům, kteří jeho jméno vyvolávali pár měsíců zpátky po té, co vytáhl Wolves v minulém ročníku, podepsal nový kontrakt na Molineux a teď zpívali o jeho odvolání další den, byť to se ještě nekoná. Takže horké chvilky na stadionu Wolverhamptonu. Ladislav Krejčí taky terčem kritiky na sociálních sítích, byl tam vlastně v blízkosti Vitora Pereiry. Není to teď dobrá situace u Wolves, kteří jsou poslední se 2 body.
Ano, to bylo opravdu ukázkové, jak dokáže ten tým vlastně se i nasměrovat do těch obrovských problémů, protože ve druhé půli podle mě byli opravdu kvalitní, nedokázali ale dát gól a pak to, co se stalo v té poslední minutě, naprostá šílenost, otázkou, jak se z toho dokážou zvednout, protože ten los zase bude těžký, teď mají prohry Sunderland, Burnley, no ale ten třetí nováček, který zvítězil během tohoto kola, který prožívá jiné a lepší časy, Leeds, ten porazil West Ham a vlastně týmy na dvojité V teď strádají, protože West Ham je před Wolverhamptonem.
Jedna, dva z pohledu West Hamu na Elland Road, když skórovali Aaronson, Roden a na druhé straně se trefil Mateusz Fernandes, ale to bylo až v závěru. Dvoustý zápas hrál Tomáš Souček, kapitán české repre za West Ham, měl, dá se říct, velkou šanci. V závěru prvního poločasu hlavičkoval těsně vedle domácí branky, ale stejně jako Krejčí a možná i víc než on, Tomáš Souček terčem kritiky, vlastně se ho na X-ku na té sociální síti zastával i jeho bývalý spoluhráč z týmu kladivářů Vladimír Coufal.
Tady jsem objevil výborný vlastně slogan, nebo jako sousloví keyboard haters, takže vlastně jako lidi, kteří vám vyjadřují nenávist od klávesnice, a to je vlastně typické pro dnešní dobu a i Tomáš Souček se s tím musí popasovávat, bohužel i z českého prostředí. Občas to zaznívá.
Zaznívá to na sociálních sítích, že nemá možná co nabídnout české reprezentaci, stejně tak i West Hamu, nicméně on je v určitých aspektech hry platný a co se týká té porážky na Leedsu, tak tam si myslím, že co se týká těch zásadních momentů zápasu, tak vlastně nebyl namočený v žádné té situaci špatné pro londýnský celek, naopak třeba bránění Lukase Pakety při gólu Joea Rodena, to bylo něco šíleného, no prostě pustil, nechal ho zakončit hlavou, takže asi si každý z hráčů musí takzvaně hrábnout do vlastního svědomí.
Ano, deváté kolo Premier League přineslo tedy další trable i českým fotbalovým reprezentantům, držíme jim palce, aby se z toho dokázali zvednout, no a těšíme se na další průběh, jaký ligový pohár zpestří ten týden, každopádně Premier League je tady zpátky zase 1. listopadu v sobotu a příští týden bychom to zase měli všechno probrat v rámci našeho pořadu. Pavle, děkuju moc, tak se těším.
Taky díky za týden, naslyšenou.
A vy se mějte taky fajn, milí posluchači, přejeme hezké pondělí, za chvilku je tady Andrea Sestidelhaková se svým pořadem Na síti.